Itala est scientistoi sub gintela torinan mortotucon al analisoi cun applico de moderna technologia constatis che gi havas 2 miliaroin, cae ne estas la mesepoca facsimilo. Tian opinion oni assertis post la esplor resultoi el 1988, ciam oni applicis la radiocarbonan datumadon. Nun scientistoi alla Instituto pri Cristallografio el Consiglio Nazionale della Ricerca, CONRO, por difini la agion della materialo, el quio estis farita la mortotuco, occasigis analisoin con l'applico de moderna tecnologio. Tio estas large angula rentgen fota difractometrio, VOVA AXOSO. Sub la gvido de doctoro Liberato De Caro estis pristuditei 8 etei texas provajoi el la mortotuco, quiu presentas negativon de viro mortinta pro la crucumo. Ili concludis che antau ol la mortotuco estis venigita al Chambéry en Francio en la 50 iaroi de la 14 iarcento, gi estis conservata dum 13 iarcentoi en la condicioi en ciui regis 22,5 Celsiusai gradui cae mesa humideco egalis al 55%. La acquiritei resultoi estas analogai al donitajoi acquiritei el texajo trovita en la Israela Masado cae datumita ie 55-74 iaroi post Cristo. Se la lina celluloso estus conservita en aliei condicioi, gia malnovigiado estus tute alia. La esplor resultoi de la italai scienzistoi, aperintai en la periodajo heredajo, estas iam la sequai en la nuna iaro, ciui datumas la torinan mortotucon ie la tempo de Cristo, cae la quara en la lasta iardeco. Ce ocase doctoro Caro el montras la ceston de elementoi de la proxim orientei florpolenoi en la texajai fibroi, cio contestas gian creigion en Europo.